Здравейте, вие сте с специално издание на Студио България, една тема в предаването, чия е руската църква. Защо се занимаваме с собствеността на един храм? Защото преди седмица, приблизително, България изгони трима свещеници от него, като каза, че те застрашават националната сигурност. В отговор Русия просто заключи църквата и това породи въпроса на кого принадлежи тази сграда и съответно кой има право да я отключва и заключва по свое усмотрение. Веднага, щом възникна този въпрос, политици и журналисти си спомниха как в последните 30 години периодично са търсили някакъв факт за собственост на руската църква, но не са го откривали. Това породи идеята за някаква таинственост, която обаче беше разбита тази седмица, когато журналистката Генка Шикерова откри няколко документа, които сочат, че земята под руската църква е била дарена на руското посолство, за да може то да построи върху нея своя църква. Генка Шикерова е гост в Студио България. Тя ще ни разкаже как е открила тези документи и какво пише в тях. Но въпросът е, че темата за собствеността измести един друг въпрос, който е с по-дългосрочна важност. Все пак това е темата за руските агенти в България. В дадения случай излезе, че такива агенти е имало поне в един храм. Не знаем подробности за това какво се крие за думата агенти, защото документите на ДАНС не са публични. Но това, което можем да направим, е да проследим исторически връзките между българската и руската православни църкви, да научим повече за мястото на руската православна църква в днешната политика на Кремъл. Преди десетина години в България излезе първата книга, която разказва за връзките на Българската православна църква с българските и руските тайни служби и също с българската комунистическа държава. Нейн автор е историкът Момчил Методиев, който също е гост в днешното издание на Студио България. Здравейте и двамата! Но преди да ви дам думата, нека само да изясним, да покажем църквата, самата църква, за какво говорим изобщо. Тя се намира в идеалния център на София, на ъгъла на улиците Раковски и Цар-Освободител. Строителството й започва в края на 19 век, но освещаването е чак през 1914 година. Само 3 години по-късно е извършен октомврийският преврат в Русия и в България пристигат руски емигранти, прогонени от болшевишките власти. Те започват да посещават храма. Следват няколко десетилетия, в които съветска Русия иска да има контрол върху храма отново, но българската държава се противопоставя. Чак през 50-те години за храма вече се знае това, което се знае за него и днес, че той е отворен за всички хора, макар че продължава да се нарича руска църква. Сега, веднага към Генка Шикерова. Поздравления! Открихте това, което други се опитваха, не успяха да намерят. Кой е най-стария документ, който намерихте и какво пише в него?
Всъщност искам да кажа, че това откриване се дължи на много хора, защото аз всъщност отидох в институциите, в които предполагах, че това нещо може да го има. Служителките в агенцията по вписванията и в Държавния архив трябва да благодарим на Надя Живкова и на Русица Зафирова, които помогнаха тези документи да излязат на бял свят. Но ето до какво стигнахме. Първото нещо, което открих, това беше нотариалния акт от 1997 година. 1898 е другата година. Този е от 1997, който е тук в службата по вписванията, констативен нотариален акт. Това е крепостния акт, който в момента виждаме. И с този документ всъщност е вписана в българските регистри собствеността и на руската църква, и на земята под руската църква, като собственост на руското посолство тук. Документа, на който те се позовават, е крепостния акт. Всъщност това беше по-трудното нещо за откриване, което е в държавния
архив. Веднага да попитам какво е това крепостен акт.
Крепостния акт, ето го как изглежда. Всъщност крепостния акт, той е горе-долу и с такава големина реална. Крепостния акт е документ, който се приравнява на нотариалния акт, документ за собственост. Mm-hmm.
Като казваме крепостен акт, имаме предвид нотариален акт.
Точно така. Това. И всъщност от този крепостен акт, това, което виждаме, е, че през 1898 година се признава правото на собственост, всъщност руското императорско дипломатическо агентство е дарено от общината.
Агентство какво е?
Това агентство? Е посолството тогава.
Като казваме агентство, имаме предвид посолство с днешен език. Да.
Е получило тази земя като дарение. Как е получило? Това го разбираме ето от този протокол. Това е протокол, който също беше в архива. Този протокол е от 1882 година.
Много рано.
Много рано.
Само 4 години след освобождението е това. Да.
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 И всъщност тогава това, което казват участниците в Общинския съвет, е, че че руското правителство иска да направи една църква. Иска да му се отстъпи празното място до руското агентство, понеже могат да похарчат големи пари и тъй като не може никак да се отплатим на нашите освободители, та съм на мнение да му се отстъпи това право. В крайна сметка...
Кой казва тези думи, които са записани?
Това нещо го казва кмета по това време, който към онзи момент е и председателстващ на съвета, Иван Хаджиенов.
Предложението е на кмета на София.
Да, той го
записано е 1882 на столичния общински съвет, бихме казали.
Точно
днес.
Така.
Да.
Но това, което излезе днес като нов документ, който се появя, прави историята още по-интересна и заплетена, защото ето това е един протокол, който всъщност показваме за първи път. Той е от 1926 година. Това отново е от заседание на Столичния общински съвет. И това, което всъщност разбираме от този протокол, е, че тази земя към момента, в който от руското посолство, нека да използваме тази по-съвременната дума, към момента, в който те са си го харесали, то е било частна собственост.
Чакайте. Земята е била частна собственост още към 1882 година, 4 години след освобождение.
Точно така. Това ни казва този документ.
А не е принадлежала на общината, която го дарява, така ли излиза?
Точно така. Този документ ни казва, че през 1880 година господин Бонев, не пише кой е господин Бонев, е купил тази земя. Тази земя му е призната. Той има документи за нея. И... Впоследствие, това, което разбираме от точките надолу, е, че представителите на руската легация по това време, на руското посолство, са се самонастанили. Те са я окупирали тази земя и те са вътре. И той иска да си вземе земята и да си я ползва, но те не се махат. Той започва да се оплаква неговите наследници, защото човека умира. Започват да водят дела. Те завеждат включително дело и срещу руското агентство за това
посолство.
Място. Да. И съдът казва, тази земя е на господин Бонев. Но въпреки, че съдът казва, че тази земя е на господин Бонев и той си неговите наследници всъщност си вадят изпълнителен лист за това да бъдат въведени във владение на тази земя. От руското агентство си стоят там, от общината казват, ние поемаме всичката отговорност от това, което проистича от спора и ако трябва, ще предприемем мерки, за да обещетим наследниците на господин Бонев. И в някакъв момент това продължава много години и още повече, че протокол, който цитираме от 26-та година, т.е. към 26-та година, това продължава да се разглежда.
Четири десетилетия почти.
Хората да. Си искат земята, която си е тяхна и те си имат документ за това нещо, призната им е няколко пъти от съда. И от общината казват, вижте какво, ще ви обещетим. И наследничката, която към онзи момент остава само една, Слава Шивачева, към 25-та година пише, че е тя, тя приема, това разбираме от този протокол, тя приема да получи обезщетение за тази, за това, че е взета земята, която е към днешна дата Руската църква и да няма повече претенции. Но всичко това го разказвам с уточнението, че ние през цялото време говорим за земята и за светската страна на нещата.
Да, сега ще
До този момент не се появяват никъде все още документи, защото те първа ще излизат. Не се появяват документи за сградата. Ние за тази сграда, към момента, в който цитирам този протокол от 26-та година, към този момент църквата там е съществувала. Обаче строително разрешително на кого и как е издадено...
Ние още не сме не го знаем. Потърси. Вие не сте го още намерили.
Да, то се търси. Въпросът е, че още не е излязло, защото е много трудно откриването на тези документи. Но в един момент, 1997 година, ние разбираме, че тази църква е призната като собственост. Също на база крепостни акт. А в крепостни акт църква не се споменава, не знам. Това юристите трябва да кажат вече...
Така, може ли сега грубо да резюмирам това, което вие казахте, а вие да ми кажете дали греша, като резюме. 1882, 4 години след освобождението, столичната община дарява на руското посолство парцел, върху който да си построи църква. Към момента, в който столичната община извършва този акт на дарение, тази земя изобщо не е на столичната община, а е на частно лице, което е придобило тази земя 2 години по-рано.
Точно така.
Следващата част от историята е, че човекът, който е собственик на земята, спечелва няколко съдебни дела в 4 десетилетия, които следват, спечелва ги. И накрая българската столична община казва, какъвто и да е резултата от това дело, ние ще обещетим господина само и само тази земя да си остане на руското посолство.
Да.
Това ли е грубия, но точен преразказ на това, което казват?
Това е с началото, че руските представители просто са си влезли в тази земя.
Аха, уточнението е, че към момента, в който господин Бонев е придобил тази земя, а всъщност руската императорска държава вече се е била самонастанила там.
Да, защото им е близко и удобно, както се казва тук.
Близко и удобно.
Да.
Добре. Сега разбрах, благодаря. Сега въпросът е, че когато става дума за църква, не става дума само за тухли, а става дума също така и за нещо, което се нарича канонична юрисдикция. А каноничната юрисдикция има се предвид мястото, което съответната църква заема в управлението на един храм. И сега тук това разделение, може ли да го обясните? Обръщам се към Момчил Методиев, историк и специалист по история на църквата.
Първо поздравление за това разследване, защото наистина тези документи, поне на мене не ми бяха известни, доколкото разбирам, има объркване и в историческите среди, специално за това документално проследяване. Аз също четох вашето разследване вчера. То стига до момента, защото цялата работа, целият проблем започна с становището на русенския митрополит Наум.
Тези дни имате.
Тези дни, което да. И той в своето становище, той дава едни данни, които надграждат това, което вие казахте, защото те се отнасят за малко по-късен период. Именно той казва, позовавайки се на Стефан Цанков, прочутия църковен юрист, 1946 година съветското правителство предоставя църквата на българското правителство. След малко ще обясна за контекста църковния. А след това 1952 година, това става непосредствено преди възстановяването на българската патриаршия 1953 година, има протокол на синода на Руската православна църква, където руските църковни имоти в България се предават във владение на Българската православна църква. Честно казано, не съм ги виждал тези документи, така че в случая просто цитирам становището на русинския митрополит, но просто казвам, че историята след това се развива в друга посока и че накратко за мен проблема, въпроса за собствеността все още не е решен на 100%, четейки тези документи. Две думи за контекста, защото той наистина е важен. Българската църква от създаването на Българската екзархия 1870 до 1945 година е схизматична. Схизматична в смисъл,
да,
че Вселенската патриаршия обвинява Българската църква. Можем да спорим доколко основателно, нали, но това е факт. Обвинява Българската църква в така наречения етнофилетизъм. Етнофилетизъм е църковен термин за национализъм. След провеждането на събор, всички останали православни църкви не поддържат общение, т.е. нямат отношения никакви с българската екзархия.
Кога става това?
Това става 1871 година и продължава до 1945 година. Тоест, причината за съществуването на руската църква е, че руските емигранти, които живеят в България, които са част от руската православна църква, тъй като руската православна църква не признава българската църква, те не могат да се черкуват в български църкви, съответно имат нужда от собствена, имат нужда от собствена църква. Това, което е обаче много важно, е, че 1914, когато е осветена църквата, тя е осветена от български митрополит, от тогавашния Доростоло-Червенски, предходника на русенския, Доростоло-Червенски митрополит Василий. Нали, вече след това, след Болшевишката революция, 1917 година, в Русия, знаем, започва атеистичните гонения, гоненията срещу Руската православна църква. Руската православна църква се разделя на две големи крила, в интерес на истината на повече, те не са само две, но условно казано на тази Руска православна църква, която съществува в Съветска Русия, и Руската задгранична църква. Условно казано, Руската задгранична църква е Бялата църква, а Руската църква в Съветска Русия е Червената църква, нали? Казвам го просто образно. Като,
да, да, разбирам, като че опростявате един ужасно да, сложен сюжет.
Да, и има още много клонове, но това да не влизаме в, да не влизаме в, тези, в тези детайли. Така че руската църква, която е в София, тя е дадена за ползване на руските емигранти, които гравитират повече към...
А не на тази не църква, на която е при съветското.
Точно,
да.
Точно
да.
И тъй като тя е ползвана от руските емигранти, които след революцията пристигат в София, не само в София, в България, между другото една доста голяма вълна, много известни имена има, включително в църковните среди, но пак да не навлизаме в това. Тъй като тя е ползвана от руски емигранти, които са настроени антисъветски, това е причината, поради която 36-та година съветското правителство дарява собствеността на българската държава, а българската държава я преотстъпва на българската православна, на българската екзархия.
Попаднах на исторически текст, който внася една съществена корекция в това, което вие сега казвате. Mm-hmm. И това е думата дарявам, не я дарява, а я отстъпва за временно ползване. Ага. Така пишеше,
да,
в изследване на госпожа Кьосева, историк, но не мога да кажа в момента повече.
Да. Пак казвам, не съм ги виждал документите, да, не съм 100% сигурен, че употребявам правилния юридически термин, просто обобщавам това, което е, така да се каже, налично към момента. Но това, което е всъщност по-важно и което е според мен най-важното, е, че трябва да се раздели светската собственост върху терена, дори и върху сградата, от това кой канонично управлява храма като храм, като православен храм. И това вече е в сферата, това вече...
Извинявайте, може би е глупав въпрос, но това навсякъде ли има такова разделение по света?
Че да.
Едното навсякъде.
Да, това ще го обясна. Навсякъде, където има православни църкви, които са във взаимно общение, които взаимно се признават.
Uh-huh.
Тоест, нали, тук напускаме сферата на светското законодателство и навлизаме в сферата на каноничните отношения, включително каноничните отношения между православните църкви. Тоест, съгласно едно много древно правило, върху което се гради, така да се каже, цялото единство на православния свят, в един град може да има само един епископ. Тоест, само един епископ може да има в град София, само един епископ може да има в град Константинопол. Между другото, това е формалната причина, тъй като българската екзархия иска да има свой епископ в Цариград, това е формалната причина българската църква да бъде обявена за схизматична. Каноничното правило е, че в един град може да има само един епископ. И този един епископ е този, който управлява всички храмове, които се намират на територията на този град. Говоря храмове в духовно отношение, не говоря храмове в смисъла на
дали
собствеността може да бъде, да има различни положения. Енорията може да е собственик на земята. Нали, някакви институции може да са собственици на земята, но това, че в този храм се отслужва православно богослужение съгласно правилата на православната църква, е отговорност на епископа, който резидира в този град.
Момент. В нашия случай кой е този?
Софийския митрополит,
да,
който по устава на, на нашата православна църква е и български патриарх.
Неофит.
Да, това е причината Софийския митрополит и българския патриарх да са едно и също лице е тъкмо тази, че в един град може да има само един епископ. Дали не може да има Софийски митрополит, който да е различен от българския патриарх. Просто защото и двамата резидират в София.
Да.
Тоест, когато избираме български патриарх, ние автоматично избираме и Софийски митрополит.
Сега, за да се върна към нашия сюжет. Патриарх Неофит, само че в случая може би трябвало да казвам Софийски митрополит Неофит, защото в това си качество той вече определи трима свещеници, които да работят в... които да служат в храма в Руската църква. А как физически ще влязат в този храм, ако Руското посолство му е заключило катинар?
Е, разбира се, че не мога да отговоря на този въпрос.
Да.
Единственото, което мога да кажа със сигурност, е, че той е в пълното си право да ги назначи тези трима свещеници. Тъй като храма се намира в каноничната територия на Софийския митрополит. Ако искате, същия казус с Румънската църква в София. Нали, разбира се, че Софийския митрополит в случая и български патриарх, той може да предостави, т.е. да даде възможност на чужди граждани да се черкуват на едно определено място и съответно богослужението да бъде съобразено с техните нужди и съответно да бъде поканен свещеник, който да служи в чужбина, в случая руски или румънски или гръцки. Но Софийския митрополит е този, който отговаря за каноничното управление на този храм.
Аз да отида тогава една стъпка по-нататък. А кой е назначил този, тези свещенослужители, които бяха сега изгонени от ДАНС?
Тези свещенослужители са назначени от Руската православна църква, тъй като, пак казвам, нали, в хода на цялата тази история, 52-а година, специално становището на русенския митрополит, изрично се казва, че 52-та година, 53-та година, извинявайте, да. Това е година по-късно, в бившата легационна църква Свети Николай в София е открито подворие, да го кажем църковно посолство, нали, да го пишем по този начин, с представителни функции, като ефимериите в него, т.е. свещениците в него, продължават да бъдат назначавани от Софийската митрополия. А Руската църква започва да изпраща периодично своя официален представител. Тоест, храма е в духовно отношение на подчинение на Софийския митрополит, свещениците се назначават от Софийския митрополит, но със съгласието на Софийския митрополит в него може да дойде представител на чуждата църква, в случая руската. Съответно, може, този представител може да служи, но това става с разрешението на Софийския митрополит. Най-просто казано, ако отворите сайта на Българската патриаршия и отидете в сайта на Софийска митрополия, където са изброени храмовете, които са на подчинение на Софийския митрополит, там църквата Свети Николай фигурира.
Така, тези трима души, които българската държава изгони заради това, че застрашават националната сигурност, са заели своето място в църквата Свети Николай, със съдействието, със съгласието на Българската православна църква.
Да, двете църкви, Българската православна и Руската православна са в общение, така че това е съвсем нормална практика.
Това е съвсем нормална практика, но как да си обясним тогава, че в тази църква се намират цели трима души за подозрени в светски вид нередност, а не в църковния смисъл?
Да. Значи през годините това се променя, тъй като общо взето до... Ще ви излъжа точно годината, но примерно 2010-2012 общо взето църквата беше отворена и в нея имаше енуряши както българи, така и руснаци, така и украинци. Свещеника, който служеше там, предстоятеля на храма, беше българин. И църквата беше отворена за всички. В един момент настъпи една промяна, честно казвам, не помня точно годината, но е приблизително в този период, където, така да се каже, храма в духовно отношение беше превзет от руските свещеници и хора като, да речем, професор Калин Янакиев, други хора, които познавам, те са ми разказвали, че отношението към българите изведнъж се е сменило, така че в крайна сметка българските енуряши са били принудени да напуснат църквата.
Принудени? Няма се
принудени, предвид... Принудени не, нищо, в не в юридическия смисъл на думата, но да го кажем така, нали, към тях отношението е било обидно, най-общо казано. Това, което разказва професор Янакиев, е, че включително разни паравоен, членове на паравоенни групировки са стояли отзад за тях. Просто положението става трудно за,
момент.
За понасене.
Момент да излезем от църковната сфера, да си влезем в основната всъщност, така. Която е светската. И светската в дадения случай означават службите. Какво е това паравоенни групировки? Стоят отзад, някакви хора не могат да влизат в църквата. България гони трима души, като общо взето казва, без да го казва, че това са шпиони на руската държава. Вече не говорим за църква. Тие всичките канонични юрисдикции е добре да ги забравим, защото очевидно те са навлезли в една територия, която не е съвсем църковна.
Значи, това е голям проблем и тук вече навлизаме в, така да се каже, в историческата страна на нещата. Тоест, как да кажа, това, което аз съм изследвал и което съм го описвал и по текстове, е, че в Руската православна църква, особено във втората половина на комунизма, особено силен става отдела за външно-църковни отношения. Отдела за външно-църковни отношения през 70-те години се оглавява от ленинградския митрополит Никодим Ротов, който след неговата смърт постепенно в иерархията на този отдел израства настоящия руски патриарх Кирил. Като казвам това, аз се базирам на обширно изследване на архиви. Най-общо казано, отдела за външно-църковни отношения на Руската православна църква отговаря за контакта с всички останали църкви, не само православни, но примерно за членството на Руската църква в Световния съвет на църквите, което е нещо като църковно
ООН. И се нарича отдел за
външно-църковни отношения.
За външно-църковни отношения,
За, така, може би за яснота, какво прави този отдел? Ами, например, координира как гласуват членовете на Световния съвет на църквите в определена посока. Тоест, той насочва гласовете им в определена посока. Бях на една конференция преди 10-ти години, която беше организирана от Световния съвет на църквите, където аз, честно казвам, и не знаех точно къде попадам, защото така да просто не ги познавах тези хора. И аз изнасям доклада, обяснявам нали, това, което съм намерил в архивите. И когато си свърших доклада, в почивката дойде един господин, който аз не го познавах, и той каза, да, точно така е. Днешният патриарх Кирил, той тогава така направи, че аз да не бъда избран за генерален секретар на Световния съвет на църквите. Това, което пък, да речем огледално, това, което се случва в България по същото време, Българската православна църква, също както държавата е близка на съветската държава, по същия начин и отдела за външни отношения на Българската православна църква е изключително близка на отдела за външни отношения на Руската православна църква.
Извинявайте, вие сте изследвал църквата, аз съм изследвала Коминтерна. Коминтерна е просто крило на КГБ в моето изследване.
Да.
Тук същото ли трябва да кажем?
Аз не искам да употребявам такива силни изрази, но разбирам какво
казвате.
Но ако
бяхме на маса, това щяхте да кажете.
Вероятно, да. Okay. Примерно, отдел за външни отношения на Българската православна църква е оглавяван от митрополит Панкратий, старозагорския митрополит Панкратий, който на практика става по-силен, така да се каже, от патриарха. И това е една от причините за разкола, който идва 90-те години. Митрополит Панкратий беше един от двигателите на този разкол. И само за да завърша, може би малко много така навлязах в тази проблематика, за което моля да ме извините. В България 90-те години струва ми се, вярвам, и изключително ми се иска да вярвам, че тези връзки бяха разкъсани. Не мога да твърда, нямам никакво основание да твърда, че всички тези връзки между държава и църква в България са продължили да съществуват. В Русия, в интерес на истината, по времето на Алексий II, патриарх Алексий II, също има опити за такава промяна. Включително има опити за отваряне на досиетата на Руската православна църква 92-а година, но всички те, в крайна сметка, приключват. Това, което излиза в момента по документация, която разследващи журналисти в Америка оповестяват, е, че през 2000, те са виждали такъв меморандум, аз не съм го виждал, 2009-та година, годината на избора на патриарх Кирил за московски патриарх, си има специален меморандум, в който се уточняват отношенията между Федералната служба за сигурност днешната и Руската православна църква. Тоест, този отдел за външни отношения по всичко изглежда, казвам по всичко изглежда, защото не съм видял документа, а държа да бъда коректен, но се доверявам на хората, които го цитират. Тези връзки, които са съществували преди, са били възстановени. Съответно, за да стигнем до българския казус, до нашия казус, просто се връщаме към едни практики, които са добре разработени от времето на студената война. Да, може би това е достатъчно за обобщение.
Практики от студената война е краткото изречение, което да замести този много, наистина много ви благодаря, много сложен разговор, разказ. Аз да попитам Генка Шикерова, във всичките тези документи, които вие търсихте за собственост, някъде споменаваше ли се изобщо някакъв представител на църквата, който да участва в тези разговори, свързани с собствеността? Как присъства? Има ли място въобще за църквата в този светски разговор за собствеността?
До този момент, това, което е известно, ние в нито един от документите не говорим за църковни имоти. От самото начало влиза, така да кажем, светската власт. Имотът става собственост на руското посолство още 1898 година. Впоследствие нещата също се движат от посолството. Акта, който е издаден съвременния, 1997 година, той също е на руското посолство. В нито един момент не говорим за имот на църквата.
Да, разбирам. Само да помоля Момчил Методиев да ме поправи, ако мога да резюмирам това много сложно нещо, което вие наистина разказахте. Може да съм се объркала, вие ще ме поправите. Е ли резюмето такова, че през 90-те години се е прекъснала за кратко или разкъсала за известно време практика на студената война, в която нито българската, нито руската православна църкви са били реално съществуващи независими канонични институции, а добили са известна своя самостоятелност и в момента ние се връщаме обратно към едно време, в което тези църкви или поне тази руската са обвързани твърде много със светската власт, нейните служби и нейната политика.
Да.
Греша ли?
Не грешите. Само настоявам на уточнението на единственото число. Аз вярвам, че тези връзки по отношение на българската православна църква са разкъсани, докато по отношение на руската православна църква не, те не са разкъсани. По-скоро има едно връщане към стари практики.
Тоест, вие говорите за руската.
Аз говоря за руската православна. Ако някой се объркал, моля за извинение. Да.
Окей, важното, да. Аз може би се обърках. Тази църква, нали знаете, че има особена роля в това, което става в света от година и половина. Това е войната на Русия срещу Украина. Тази църква открито призовава към насилие в Украина.
Значи не само това, защото аз следя какво се случва в православния свят и когато казвам, че има едно такова връщане към практиките, например, защото Световния съвет на църквите продължава да съществува и днес. Българската църква не е вече член на Световния съвет на църквите, но Руската православна църква е член. И по същия начин, този пример, който дадох, по същия начин в момента тя се опитва да, така да се каже, да въздейства върху решенията на Световния съвет на църквите, с променлив успех, но при всички случаи има влияние. Да речем, това, което се, нали, бих казал, един от големите успехи на Владимир Путин и така, един от големите успехи беше, че 2007 година беше възстановено общението между Руската православна църква и Руската задгранична църква, между Червената и Бялата църква, както в началото. А тъй като Бялата църква претендира, че е наследник на имперското наследство, това имаше голямо символично значение за така обединяването. Когато говорим за руски мир, двете неща обединяването между двете църкви има голямо значение. Тоест, обединяването на двете църкви означава привличането на наследниците на бившата бяла емиграция към Руската православна църква. Включително, нали, това, което аз чета, да речем, се случва в американски православни енори, има много такива сходни неща, тъй като те са финансирани от руската църква, косвено от руската държава. Има свещеници в тези руски енори, които също заемат доста такава позиция, която е в подкрепа на Русия в контекста на войната срещу Украина.
Колко е църква изобщо, църква, която призовава за насилие?
Тук опираме вече до мое лично мнение, т.е. не, извинявайте, не е до лично мнение, просто аз не съм привърженик на много силните фрази. Но единственото, което мога да кажа за себе си като, като човек, който следи тези процеси, който, и който е християнин, който се чувства християнин, църква, която призовава за омраза, за мен това е голям проблем. Голям проблем. Това го казвам чисто човешки, нали? Без...
Няма нужда без, да сте експерт, за да го кажеш.
Да. Да, може би да се, да. Да се ограничим до тук.
Добре, много благодаря. С това завършва Студио България. Студио България, в което имаше двама гости. Генка Шикерова, която откри това, което други не успяха, а именно документите за собственост върху земята, върху която е построена руската църква, за която се водят спорове. Откакто ДАНС изгони трима свещенослужители от, от този храм. Гост беше и Момчил Методиев, автор на книгата, излязла преди 13 години, Между вярата и компромиса, Българската православна църква и комунистическата държава, който хвърли светлина върху каноничната юрисдикция на отнасяща се към руската църква. Той обръща внимание върху това, ние да обърнем внимание върху отдела за външно-църковни отношения на Руската православна църква, макар въпросът да изглежда, че няма нищо общо с Руската църква в София, но все пак да обърнем внимание върху това как се е развивала ролята на този, на този отдел, който през 90-те години успява да постигне за Руската православна църква едно сравнително откъсване от руските служби и руската политика. Но след идването на Владимир Путин, това не са думи на госта, а са мои изводи, се връща обратно към една практика на студената война и по този начин, като в практика на студената война, започва да общува с Българската православна църква. Това беше Студио България. Гледайте ни нататък и проследете новините на Свободна Европа.